halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo waliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada 19ka bisha maarso sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda waxbarashada iyo caqabadaha ee la kulmaan qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan waddankan Mareykanka.
doorkooda aad buu u fiican yahay, haday ahaan lahay dugsiyada sare, dhexe, hoose iyo heer jaamacadeed. Baardada soomaalida waa door muuqdo sharaf leh oo qiimo leh oo aan la inkiri karin. Bay waal ka qaataan, aad bay ugu sharaf badan yihiin inta ay tabartooda tahay.
ra-iisul wasaaraha dalka Kanadana waxa uu booqday masaajid ku yaalla magaalada Ottawa isagoo la hadlay muslimiinta dalkaasi.
qaramada midoobay ayaa iyaduna eegaysa xaaladda xuquuqa aadanaha dhulka falastiiniyiinta iyo weliba bannaanbaxyo kulankaasi ka horreeyay. qodobo kale ayaad idaacadda iyadan subaxnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saacado badan oo ay ciidamada ammaanku raadinayeen ninkii ka dambeeyey toogasho ka dhacday dalka Holland oo ay ku dhinteen 3 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa waxaa u suuragashay inay soo xiraan ninkii falkaasi lagu eedeeyey. booliiska ayaa horey u sheegay in ninkani oo ah 37 jir u dhashay dalka Turkiga lagu magacaabo Cokmen Tenis iyagoo soo bandhigay sawirkiisa. waxaa markiiba ay ciidamada ammaanku direen degniin argagixiso oo la gaarsiiyey heerka ugu sarreysa oo ah nambarka 5aad. ra-iisul wasaaraha Holland ayaa sheegay in meesha aanan laga saari karin weerar argagixiso, balse wakaaladda wararka Turkiga ee loo yaqaana Andulu ayaa sheegtay in mar ay la xiriireen qaraabadiisa ku nool Turkiga ay u sheegeen in toogashadan ay la xiriirto muran dhanka qoyska ah. ammaanka garoomada Holland ayaa aad loo adkeeyey, sidoo kale masaajidada iyo iskuullada ayaa la xiray magaalada ay toogashadu ka dhacday. dadka degan deegaankaasi ayaa lagu wargeliyey inaanay guryahooda kasoo bixin. kadib markii lasoo xiray eedeysanihii falka lagu tuhmayay ayaa heerka degniinta amniga waxaa loo dhaadhiciyey 4.
madaxweynaha dalka Mosambiig ayaa sheegay in ka badan 1,000 qof in la aaminsan yahay inay ku dhinteen duufaano maalmihii lasoo dhaafay ku dhuftay dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Afrika. duufaantan ayaa dekedda ku taalla bartamaha dalkaasi Mosambiiga ku dhufatay 14-kii bishan March, iyadoo ku socotay xawaare gaaraya 200 kiilomitir saacaddiiba, islamarkaana intaasi kadib u gudubtay dhulka bariga ah iyadoo gaadhay gobolka bariga dalkaasi Simbawi ku yaalla ee Jamiani iyo weliba dalka Malawi. duufaantan ayaa sidoo kale ay gaadhay deegaanadaasi kala duwan, ayaa wadatay dabayl iyo roob xooggan, iyadoo keentay in fatahada ka dhacaan kuwaasi oo burburiyey jidadka iyo waguliba guryihii deegaanadaasi ku yaalay. in ka badan 1 milyan iyo badh oo qof oo ku dhaqan dalka Mosambiiq iyo weliba dalalka kale Malawi iyo Simbawi ayaa ay saameeyeen duufaantani, waxaana jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa sheegtay in dadka ugu badan ee ay saameysay duufaantani ay ku dhaqan yihiin dhulka baadiyaha.
halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. dagaalo ayaa laga soo sheegayaa magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii xalay halkaasi ka dhacay xaaladda magaalada, idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay meelaha ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool Mareykanka waxana marka laga yimaado Soomaalida ay ku dhex ka dhex muuqdaan dhinacyada ganacsiga iyo adeegyada kale ee bulshada sidoo kale waxa jira arday badan oo wax ka barata goobaha waxbarasho kuwaas oo qaarkood markaasi dib ganacsiyo u bilaaba hadaba waa sidee xaaladda waxbarasho ee ardayda Soomaalida ee halkaasii wax ka barata maxay si yihiin caqabadaha ay la kulmaan Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arintaas ku eegaya warbixinta
tirahan ma yara bulshada Soomaalida ee gobolkan ku dhaqana marka la barbardhigo gobolada kale ee dalka Mareykanka waxaana marka laga yimaado inay qabtaan shaqooyin kala duwan oo nolol maalmeedkooda ay ka soo saaraan sidoo kale ay ku jiraan heerarka kala duwan ee waxbarashada Maxamed Saalax Sheekh Khaliif waa barasare oo maadada afka Soomaaliga dhaqanka iyo hidaha ka dhiga jaamacadda Ohio State University
dadka Soomaaliyeed sidoo waa cusur firfircoon oo qiimo badan oo aan inta badan bulshnimo iyo doqonimo lagu aqoonin dhaqankeena sidoo ahaan jiray waagi hore marka aqaliyadii ficneyd oo wanaagsanayd iyo firfircoonaantoodii ayun bay la yimaadeen magaalada Columbus Ohio iyo North America marka walaal doorkooda aad buu u fiican yahay haday ahaan lahayd dugsiyada sare dhexe hoose iyo heer jaamacadeed baaradada Soomaalida waa door muuqdo sharaf leh oo qiimo leh oo aan la inkiri karin bay walaal ka qaataan aad bay ugu sharaf badan yihiin inta ay tabartooda tahay
ardayda ayaa ku kala jira heerarka kala duwan ee tacliinta waxaana badi kuwa tacliinta sare ku jira ay qaataan qaybo kala duwan oo caafimaadku ka mid yahay iyadoo haatana ay soo kordhayaan ardayda qaadanaysa sharciga waa sida uu tilmaamayo Cumar Xaashi oo shahaadada labaad ku diyaariyay xidhiidhka caalamiga islamarkaana ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida gobolkaasi
fakalsiyada iyo qaybaha ay ku takhasusaan waxaa ka mid a qaybaha caafimaadka la xiriira sida nursinka dhakhtarnimada raajooyinka qaybaha la xiriira respiratoriga qaybaha oo caafimaadka u kala baxo waxay kaloo bartaan social sciencesk ay bartaan psychologyga sociologyga muxuu ahaas waxyaabahaas economicska political science culum fara badan haddana waxaan arkayaa dhalinyaro badan oo yaryarahoo qaybaha sharuucda iyo sharci dejinta aadayso
hannaanka waxbarasho ee badi dalalka horumaray ayaa ah mid ay ardayda waxbarashada ku jirta ay u heliyaan waayo kale oo muhiim u ah noloshooda taasoo ay ka mid tahay in ardaygu dhinac uu shaqo ka wado si waxbarashadiisa uu wato maxamed saalax sheekh khaliif ayaa sheegay in aanay taasi ay soomaalida ka baajin inay ka gungaadhaan waxbarashada
ardayga waxaa laga doonayaa inuu shaqeeyo naftiisii biilo oo dadkiisiina waxtaro dabadeedna uu waxbartaa laga doonayaa marka way adag tahay waad garan kartaa ina shaqey ama inan bartam shaqoda wax aad u adag weeye laakiin alxamdulilah labadaba way sameeyaan dadka soomaalida waxna way bartaan oo way ka muuqdaan jaamacadaha sidaasi lamidna
marka la eego kala duwanaanshiyaha nolosha iyo waayaha qurbaha iyo weliba tii waddanka ayaa ah mid iyadana saameyn ku yeelata kamira dhalintaasi waxaana xilliyada qaar dhacday in ay soo wajahdo caqabado kala duwan oo dhaqan dhaqaale haddaba maxaa ka mid a caqabadahaasi waa kan mar kale maxamed saalax sheekh khaliif
caqabado badan walaal way jiraan aada fara badan oo dadkeena wajaho ay ka mid yihiin academigaas ay ka mid yihiin socio economicska ay ka mid yihiin socio culturka ay ka mid yihiin fara badan
sidoo kale meesha kama madhna caqabadaha ay kala kulmaan ardayda dugsiyada la dhigatay iyo weliba midda ay keento kala duwanaanshiyaha heerka aqooneed ay kala joogaan odan maxamed waxa ay agaasimo ka tahay urur la yidhaahdo our helbris oo soomaalida gobolkaasi ohaya ku dhaqan gacan siiya
waxaa ka mid a bullying oo ah ilmaha in la handado oo ciyaalo kale soo handadaan waxaa ka mid a qofka oon horay cilmi ama aqoon hore u lahayn oo iskuulaadka badanaa dadku iyagoon horay iskuulla usoo dhigan laga yaabay waddankan da-ba ilmaha lagu geeyaa in galaaskii uu da ahaan u qalmay laakiin aqoon ahaan uusan u qalmin la geeyo caqabadaha ka hor yimaada waxyaabahaasa ka mid a
walow arday badan ay dhammaystaan geediga waxbarasho ayaa haddana caqabadahaasi ay soo tilmaana ay keenaan xilliyada qaar in ardayda qaybo ka mid a ay ka hadhaan waxbarashada oo aanay dhammaystiran haddaba intee ayay leegyihiin ardayda ka hadha ama aanay u suurtagelin inay tacliintaasi dhammaystirtaan waa kan mar kale cumar xaashi oo ka mid a dadka soomaalida ee u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolkaasi ku dhaqan
walaa horta cilmi baaris saxa ma jirto laakiin anigu saan isleeyahay ardayda badankooda imaato jaamacadaha badankood waa ay ku guuleysan jireen inay dhameeyaan way jirtaa qaybo yar oo caqabado soo food saarto caqabadahaasna ay ka horjoogsadaan inay dhameeyaan jaamacada
qaybo dhowra oo bulshada ka mid a ayaan iyagu door bideen in ay tacliintaasi sii wataan hase yeeshada bulshada gaar ahaana waalidiinta ayaa sameeya tallaabooyin ay ardayda ku baritaarayaan si aanay uga bixin waxbarashada tallaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin in casharada loo soo dhigay laga kaabo hase yeeshee sida ay hodan maxamed qabto waxa ay ku kala duwan yihiin dadkaasi oo usii kala baxayaan sida ay ugu kala galaan galbadan yihiin arrimahaasi.
Qaday uu kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay waalidka aktifnimadiisa iyo maaragtay galgalka uu leeyahay magaalada uu degan yahay dadka uu ka yaqaano. Laakiin qaabka looga hortago oo dadka lagu caawiyo waxaa ka mid ah tourism oo ah ilmaha in iskuulka markuu kasoo baxo kale waxyaabaha uu kuliita laga caawiyo, iyo sarko kale oo ah in ilmaha luuqada laga dhiso oo haddaa luuqadu ku adag tahay luuqada laga dhiso.
Deegaanka ay ku nool yihiin ardaydan Soomaalida ee jaamacadaha ka soo baxaya oo ah mid ay ku dhaqan yihiin bulsho tira ahaan badan islamarkaana dhaqaale ahaan dhisan, ayaa ay ardayda ku soo guulaystay inay tacliinta soo dhammaystirtaan ay shaqo ku raadiyaan qaybihii ay soo barteen, halka kuwo kalena ay beddelaan takhasuska ay soo qaateen islamarkaana iyagu iskood u abuurtaan fursado shaqo.
Marka saddex qaybood baan u kala saari lahaa, kuwo ku shaqeeyay waxa ay barteen, kuwo shaqo ku raadinaya weli, iyo kuwo de kasii gudbay oo dee meeshii ay bahasha la rabay inay dhigto meel ka sareysa ay dhigto.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway, halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba subax wacana wanaagsan. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya dhegaystayaal degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal uu dhexmaray saacadii ugu dambeeyayba ciidamo ka tirsan Al-Shabaab iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi waxaa tan khadka telefoonka si toosa magaalada Muqdisho uga jira wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Bal Xasan Kaafi, ugu horeynba subax wanaagsan, soono dhowow, wararkii ugu dambeeyay maxaad ka haysaa dagaaladaasi dhacay ama socday?
Waa mahadsan tahay Shirwaac. Abaar xalay sagaalkii fiidnimo ayaa degmada Balcad waxaa saddex meelood kasoo weeraray ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa halkaasi dagaal uu ku dhex maray iyaga iyo ciidamadii dowladda. Dagaalka ayaa soo gaaray xilli dambe. Dadka qaar waxa ay sheegayaan in labadii habeenimo ama siddeed saac uu dagaalku dhamaaday oo Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Balcad kadib markii iyaga iyo ciidamada dowladda ku dagaaleen. Qaar kale waxay sheegayaan ilaa saddexdii habeenimo ama sagaalkii saac uu dagaalku soo gaaray. Ilaa hadda Shirwacow lama oga khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, laakiin dadka deegaanka ama degmada Balcad ku dhaqan iyo hareeraheeda habeenkii xalay ahaa walwal badan ayay ku sugnaayeen. Qaarkood qaar badan waxay isku dayeen inay qaxaan, laakiin xilligu wuxuu ahaa xilli habeena. Laakiin dadka cabsi iyo walwal ayaa waagu ugu badiyey. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo V O A la xiriirtay waxa ay sheegeen in ilaa iminka wax khasaaraa ayan sheegi karin, dagaalkiina uu soo gabagaboobay, balse meelaha qaar ay dhici karta in laga maqlayo xabado teelteel ah. Marka ilaa hadda khasaaraha lama hubo, laakiin dagaalkaas xalay uu ka dhacay degmada Balcad waxaana u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
Waan gartay Xasan Kaafi. Dabcan dagaalku soo la tilmaamay muddu socday, haatan Al-Shabaab way iskaga guureen, way ka noqdeen miyaa, mise dagaalkun baa istaagay?
Shirwac waxaa la sheegayaa in dagaalku istaagay. Dagaal ururka Al-Shabaab way isaga baxeen, sida dadka deegaanka qaar kamida oo saaki aroobtii aan la xiriiray ii sheegayaan. Ururka Al-Shabaab way isaga baxeen ilaa sideedii saac ee xalay ama labadii habeenimo oo shaqdi dhexe ayay isaga baxeen. Dagaalkuna wuu socday ilaa intaas. Marka saakana xaaladdu waa iska degan tahay, waa caadi.
Waan gartay. Iyada ma loog yahay sababta keentay oo dagaalkan ku bilaabmay markii hore?
Ilaa hadda sababta lama ogo. Waxaa la sheegayaa in dhowr meelood oo kala duwan ilaa saddex jiho ee Al-Shabaab xalay weerarkadiisa ay kusoo qaadeen degmada Balcad laguna baraarugay xabadda oo magaalada dhexdeeda ka socoto.
Waan gartay. Waxaa tilmaantay in dadweynaha ay xabad badan ku socotay, dabcana ay dee walaac soo food saaray. Dhinaca dadweynahoo kale, ma jiraan dad baraka amaba ilaa haatan war laga hayo iyaga khasaare soo gaaray? Dabcan dee dad baa ku noolaa meesha.
Waa runtaa magaaladu dagaalka ka dhex dhacay goobaha weliba uu dagaalku aadka uga socday. Waxaa la sheegay dadka qaar inay ka fogaadeen oo guryo kale oo deegaankaas dagaalku ka socday ka fog ay usii dhowaadeen xilli habeena. Laakiin magaalada inta badan dadku kamaysa bixin. Waa dhici kartaa in dadka iyagu isku buurbuureen qaar badan waxay ii sheegeen inay xaloo dhan dog ay xabad ay ku hayeen dhulka oo cabsi ay ka qabeen dagaalka inuu sii faafo. Laakiin waqti dambe ayuu dagaalku imlaaday. Dadka qaar intii guryahoodii ka barakacdana dabcan saaka ayay dib ugu soo noqonayaan oo iminka dagaalka ma socdo magaaladii. Laakiin dagaalkii xalay wuxuu ahaa mid aad u kulul oo muddo dheerna dhex marayay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantay Xasan Kaaf. Waagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto si toos ah khadka telefoonka ugu jiray, islamarkaana wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe inu hayay. Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leedahay subax wacan oo wanaagsan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa masaajid ku yaala magaalada Ottawa kula hadlay muslimiinta Soomaalida qaar degan magaaladaasi ayaana ka qayb galay kulankaasi. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa qadka telefoonka ee magaalada Ottawa kula xiriiray Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah culimada u diinka magaalada. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ka hadlay ra-iisul wasaaruhu.
Ra-iisul wasaaraha Kanada ee shalay galab markii lixdii meelaha ahayd ayuu la kulmay jaaliyadda muslimiinta oo degan. Marka laba kulan baa dhaco, kulan wuxuu la galay koox dhalinyaraa oo markaa waqti dheer weliba la joogay. Markaa kulankaas waxaa kulan khaas oo aan dad kale aanay joogin, markaa u dhalinyarada oo muslimiina uu muddo la sheekaysanayo xitaa waqti uu talagalay ka yara dheeraaday. Waa dhalinyarada dhibaatooyinkii saaxasun buu kala hadlayay iyo qabyada caynkaasa. Laakiin markii dambe oo uu soo dhameystay kulankaas wuxuu la kulmay kaalijaaliyadda muslimiinta guud ahaan oo masaajid S N M sida la yidhaahdo xaafad Barhaban leelada ku taalla ayuu kula kulmay. Runtiina wax badan muusan hadlin ilaa afar shan daqiiqulta jaaliyadda la hadlay. Wuxuun uu sheegayna inuu taageersan yahay, inuu ka xun yahay waxaabihii ka dhacay waddanka New Zealand, inaanay dadka muslimiinta yihiin dad waddankan degan, inaan in la joojiyo waxyaabahan oo nacaybka ee lagu hayo inuu islamofobia iyo qoodinka u kasoo horjeedo. Taageero weyn baahed u muujinaya dadka muslimiinta ee Kanada jooga inaanay baqanin iyo inuu maaragtay yahay dadka muslimiinta waddankan degan ay yihiin dad waddankoodu waddankoodu yahay. Hadalkiisuna muusan dheerayn, wuxuu baahay taageero inuu muujiyo dadka muslimiinta ee waddankan Kanada degan.
Waakaa Sheikh Saciid, inkastoo Kanada lagu tiriyo dalalka ay aad ku ugu yar yihiin marka ay timaado islaam cayibka, haddana waa uu ka dhacaa falalkaas oo kale. Sidaan ognahay 2017-kii masjid ku yaala magaalada Quebec oo nin uu weeraray, lix qof ayuu ku dilay, walow bilowgii sanadkan ama bishii February ninkaasi lagu xukumay xabsi daa'im. Hadallada ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisu ay ku taageerayaan muslimiinta maxay ka tari kartaa islaam nacaybka ka jira deegaanada iyo gobollada qaar ee dalkan Kanada?
Hoggaanku waa muhiim. Dadkuna waxay eegaan waxay hoggaankooda yidhaahdaan. Anigu waddankan Kanada waxaan ku noolay ilaa 70 sano dhowdo, ilaa 90 sano ku noolahay. Waxaan la socdaa nidaamka siyaasadda waddankan, waan fahamsanahay wixii ka horreeyay dowladda iminka joogtay liberaalka dowlad kale joogjatay. Dowladda kale laguma taageeri jirin dadka muslimiinta ay taageerto, bal xitaa waxaan fahamsanahay inay ka mid ahayd qayb dadka muslimiinta dhibaatooyinka lagu hayay ka mid ahay. Waayo waxa weeyaan haddii qofka siyaasiga uu isaga waxay dhahdaan tom kuuseed gale isaga ayaa yacni say mujtamaca kale u arkayaan dadkaa sheegi kara. Saa darteed waa aad iyo aad baan ugu faraxsanay dowladda liberaalka intay timid waxa ay yareysay qadiyada ah islaam nacaybka. Iyaga ay weeyaan qodadii maalintii markay dacday Quebecna iyagaa toonka ugu weyn sidgareeyay, iyagaa ugu horreeyay prime minister ku qayb weyn buu ka ciyaaray. Qadiyadan iminka inuu yimaado masaajidada muslimiinta kamidna qadiyadu weyn bay ka marka qadiyadahan cunsurinimada ee weliba khaasatan dadka muslimiinta lagula kacayo siyaasiyiintu door weyn bay ka leeyihin. Iyaga ayaa ama muslimiinta ka dhigi karay inay cadow ku dhex jira dadka kale yihiin, ama iyaga ayaa ka dhigi karay inay yihiin dad iyagu lamid oo dadka kale wadamadan degan.
Waa tahay Sheikh Saciid, arrintii Quebec ka dhacday aad soo halqaaday laftaadu, ra-iisul wasaaruhu marka ay dhacday arrinkaasi wuxuu ku tilmaamay fal argagixiso. Kadibna maxkamadda xilligii xukunka waxay sheegtay in falkaasi uu ahaa mid qof shaqsiya uu geystay oo muslimiinta iyo soo galootiga nacab. Garsoorka laftiisa maxaa lagu fasirin karaa haddii marna haddii qof muslim uu geysto dhibka oo argagixiso lagu tilmaamayo qof aan muslim ahayn marka uu geysatay Quebec oo kalena lagu fasirayo nacayb shaqsi?
Saasa waxaan rabnaa dadka muslimiinta inay xoojiyaan ka qaybgalkooda siyaasadeed, سادرات كوركسور كوفينتا بدن حكومة وحوين قوانين تاي بارلمانة وطمالة نسوه سارا حتى مثلا قد الآن لبدلين إن قفك مسلم تمرق حسامينا الله أركينا تأرق كحسنوك قفا مسلم حسامينا الله أركع فلم عدر مسكحات أمضى الله أركع قفا حنوسانيا لأدي باتو كتش طوى طمالة كالبيتك أنك لا تركي حالك مطمدا تكين وحن تود يدو أي تهائمك إن الددك مسلمين تأوليبا خاصة قولوين كمية ديد الوليبا أي يجلسك دباتك لأنك هو مرك دباتك قف مسلم السامية مرك بأرقك حسنوذي ترغيسين كوالوغ أفتين مرك أي نقطة قفك لسامينا وحلو يجي برسبكتك قلع أي اللي يجي سادر هذا أنك هو يندتك إن مسلمين تأوتمادا قنوات إن الحوتين إن قوانين تكسوا بحياة وطمادا بارلمانا وطمادا كالبيت كانت تكني كسي أولا دقمان قفك مسلم كمرك قرب سامية إيا كان مسلم كان قاد مسلم أرقك حسو وأرقك حسو إدي دون تها سامية سادر هذا أن تهانسينا إلا إمك قد يدهل كندوني نميسين كارسيسين لكن إن بارلمان كنا باس كرايو رسولوشن قوانين أورني إسلاموفوبيا دي وحباس هرومان أركتي وانا نسور دوينينا لكن ميشن دوني ولي مانو كارين كنا دا ويدان تاود داما كارسا
واحد يقورن تا مسلمين تايات سو هذا القادة مركا إيسان لعيب كرا دونكو كسي فافايا ولو دلالكو آيكو كالبديين مركا واحد يقورن تا سذي مسلمين تا لفتو دو كالن وقو قادن كران أما بأي ديكتوناش أموجين كران
نمبر واحد أنا مثلاً هاي دكتور مسلمين سأقول أيوه بالبالك أنا أدري ما هو حوية سأفكر يعني أنا نقول دكتور دكتور كمدي كيمديهن لمرك أنا هين دكتور كليتي ودمادن قوة دان وين فهمنا أنت بدن دكتور مسلمين ودمادن كنا الوضع ودمادن كداش شاليد السماعين كودن هكنا وشاليد المسلمين تقول حلو بدن وقلت تطلعتن أنت بدن أنت أنا أعتقد الوضع ودمادن كداش أما وأيكو أيكو يرير بالك يعني ما كونه إساسينا ودمادن إنتكلي وين سكيلو نادباتين كثير وطمادي عنو كنمي وين فهنا إسلام كان هل كان كوهي نواء إسلام كون نيرها كلي لوهي لكن وين واقع ودمدن شوغ الله فالقلع وين نقلنا مرك سياسة ودمدن نقطة قيد كميدا نقلنا وين يلان اللوبيو نورها وين يلان ميديا تد نورها وين فهنا داد كيهي هوري قلوتيك ودمدن كيميز دادان هيني صوبحان وين سبدلا ربيان كدفك مسلمين تي ودمدن شوغ
كاسي وحاو هاشيخ سعيد على أحمد أو كميدا علم الدين كمقال لذا أطوى ee ka qayb galay kulanka ra'iisul wasaare Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha Kanada oo la yeeshay Soomaalida ku dhaqan Ottawa waxa uu waramayay wariyaha VOA Hussein Nur Haji
boqolal qof oo kale ee qaarada Yurub ama deegaanada amaan ee ahdo magaalooyinka ku yaala qaarada Yurub ayaa isugu soo baxay magaalada Geneva isniintii shalay dadkan ayaa ka banaanbaxay qaramada midoobay hay'adeeda xuquuqda aadanaha taas oo kulan ka yeelanaysa eeda loo soo jeediyay Israa'iil oo kuwaas oo ku aadan inay xadgudub ka sameeyaan dhulka Falastiiniyiinta wariyaha VOA Lisa Shalayn ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Geneva waxaana ino soo koobaysaa Falastiin Axmed Iman
gudaha xarunta qaramada midoobay waxaa ka socday dood ku saabsan xuquuqda Falastiiniyiinta banaanka hore ee xaruntana waxa ka dhacay isku soo bax laga soo horjeedo waxay ugu yareen banaanbaxayaasha eedaha loo jeedinayo Israa'iil ee cadaalada ahayn ay 47 dal ee xubnaha ka ah golahan ay kulanka ka leeyihiin Hilal Newer waa madax hay'ad aan dawli ahayn oo lagu magacaabo UN Watch waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay qaramada midoobay ee toddobaadkii hore oo dhan ay waqtigeeda geliyeen in ay eegaan oo qiimeyn ku sameeyaan kaydadka dhacdooyinka xuquuqda aadanaha ee wadamada iyo xogaha laga soo ururiyay wadamada caalamka iyo gobolkaba.
Today Israel alone is criticized for an entire day. The only country in the world
maanta Israa'iil oo kaliya ayaa la cambaaray maanta oo dhan waddanka kaliya dunida oo maanta oo dhan lagu bixiyay doodiisa oo kaliya iyo qorshaha maalinta oo dhan ma ahan Kuuriyada Waqooyi mana aha Suuriya mana aha Suudaan waddamada sidan loola dhaqmay
Niyor ayaa ugu yeeray toddobada warbixinood ay golaha eegayaan inaysan cadaalad ahayn waxaana uu xuseen qaar ka mid ah golaha ay ku eedeynayaan dawladda Yuhuuda dambiyada dagaal iyagoo xurriyad aqbalaad ahna siinaya Hamas taasoo dhiirigelin u ah masuuliyiinta Gaza Michael Link waa ergega gaarka ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay haysatay tan iyo sanadkii 1976 waxa uu sheegay golaha in xaaladda Gaza ay hadda ka soo gudbayso xaalad liidata oo bani aadam uu sababay iyadoo u gudubtay buu yiri masiibo bani aadamnimo oo gallaafanaysa nafaf badan waxa uu ugu baaqay israa'iil in ay qaado oo ay joojiso go'doominta ay ku haysa qasa isagoo sheegay intaasi ay tahay isha ay ka imaanayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo ku tumashada sharciyada caalamiga ah ee bani aadamnimada
The international community has long assumed that the Israeli occupation is not sustainable and that it will end when the Israeli leadership finally comes to its senses
Deesha caalamku waxay muddo dheer aaminsanayd in haysashada Israa'iil ee dhulka Falastiin ay ahayd mid aanan sii soconayn taasina ay dhammaan doonto marka hogaamiyaasha Israa'iil ay ugu dambeynta dareenkooga soo jiidato islamarkaana ay go'aansato inay qiimeyso oo ay tixgeliso mas-uuliyaddeeda sharciyada caalamiga ah balse wax yar uun baan ka arkaa intaasi ay dhici doonto waqtiga dhow in xasaanad la siiyo ma ahana mas-uuliyad waana calaamada muujinaysa ee lagu xusuusanayo haysashada Israa'iil.
Israa'iil waxa ay diiday oo ay ka baxday kulanka laga hadlayay xadgudubyadeeda xuquuqda aadanaha balse waxa uu wakiil u joogay isku soo baxa safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Geneva, Aviv Arras, ayaa u sheegtay dadkii isku soo baxay in qaramada midoobay ay dhaawacayaan oo aysan horey u marinaynin xuquuqda aadanaha.
In fact, the Human Rights Council is undermining the very cause of human rights. It is an institution where cynicism and hypocrisy prevail. While anti-Semitism is raising its ugly head all over the world...
Dabtii golahan xuquuqda aadanaha waxa uu dafirayaa sababta xuquuqda aadanaha. Waa hay'ad ama nidaam ka daahan shaki iyo laboojilanimo. Iyadoo ay kordhayso yuhuud nacaybka, waa xumaan madaxa u saaran dhammaan dunida goobtani isugu timid waxa ay sharciyeynayaan sooca ka dhanka hal wadan oo ah dowladda Yuhuudda dalka Israa'iil. Sheshtar oo ku baaqday in la dhameeyo oo la xiro cadaalad darrada ku dhex jirta nidaamkan iyadoo ku goodisay in laba wajiilanimo aan loo sii dulqaadan doonin. Safiirka Israa'iil waxay taageero ka heshay safiirka Mareykanka ee Jarmalka u fadhiya Richard Garanel. Diblomaasiga Mareykanka ayaa ku baaqay eedaha ka dhanka Israa'iil inay yihiin kuwa been abuur ah, wuxuuna sheegay in ansixinta qaraaradan isdaba jooga ee dhaleecaynaya Israa'iil in ay tahay mid aan sax ahayn, halka la iska indhatirayo buu yiri Shiinaha, Kuuba iyo Ruushka. Jirjiroolanimo ayuu ku tilmaamay aad u foolxun arrintaasi. Waxa uu sheegay oo kale in hal xaalad oo keliya lagu dabaqayo Israa'iil iyadoo aan taasi aanay qabanaynin kuwa kale in aragtidiisa taas ay la micno tahay yuhuud nacay.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O E Lisa Schlein waxaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana warbixintaasi dhegeystayaal iyo weliba heestaasi haatan aan idinkaga tegi doonaa ee dhegihiina ku soo dhacaysa oo halku dhigeed yahay Booliyo isla markaana ay ku wada luuqayn doonaan fanaaniinta Farxiyafiska iyo Nuur Daala ay gabagabo noqon doonaan idaacadda yadii subaxnimo. Waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shubca Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abiyakar iyo guud ahaan baahda V O E idin leh nabadgelyo. Wat kasida lo ba ba sho ba sa so yo ba do